فوٹو نمبر 4 آدم تے ہوا باغ عدن وچوں کٹ دیتے گئے۔ خدا آدم تے ہوا تریمک کو باغ عدن وچوں باروں کڈیا۔ ہوں آدم کو آکھیا، ہی واسطے کہ توں ہی درخت دا پھل کھا دی، زمین تیری وجہ نال لانتی تھی گئی، تے کو ہوں دی پیداوار کڈھن واسطے بہو محنت کرنی پوسی۔ خدا تریمک کو آکھیا، میں تیرے ویم دے درد کو ودھا دے ساں، تے نانگ کو آکھیا، ہی واسطے کہ تو ایکی تی لانتی بنیا، تو ڈھڈ دے بھر ٹرسیں۔ نانگ آدم دا دشمن بن گیا، آدم زال دا نا ہوا رکھیا، جنا مینی زندگی ہے۔ ہوا کو بال پیدا تھے جڑے ساڈے پیو ڈاڈا ہن، اساں اج بھی خدا کولوں پرے ہے سے، تے اساں وی آدم وانگور خدا دے نا فرمان ہے سے۔ ہوں ویلے خدا وعدہ کیتا کہ ہک نی او ہک آدمی کو بھیجے سی، او شیطان تے فتح پیسی، ولا اساں کو خدا دے نال ملے سی، او آدمی خداوند یسوع مسیح ہے۔